ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გიომშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 22 სექტემბერია, ხუთ შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. ახალი ამბებით ვიწყებთ პროგრამას.
გამშვიდობის დაიწყებს საერთაშორისო ახალი ამბებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამცნო პალესტინის ავტონომიის მეთაურს მაჰმუდ აბას, რომ ამერიკა ვეტოს დაადებს გაეროს უშიშროების საბჭოს ნებისმიერ გადაწყვეტილებას პალესტინის დამოუკიდებელი პალესტინის სახელმწიფოს ცნობის შესახებ. ობამა და აბასი ერთმანეთს ნიუ-იორკში შეხვდნენ მანამდე გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე გამოსვლისას. ეს ობამამ განაცხადა, რომ მხოლოდ პირდაპირი მოლაპარაკებების შედეგად ისრაელსა და პალესტინას შორის არის შესაძლებელი პალესტინის სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. იემენის დედაქალაქ სანაში გუშინ შეტაკებისას დაიღუპა სულ ცოტა 16 ადამიანი, 50-ზე მეტი დაშავდა. შეტაკება მოხდა პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰისა და ოპოზიციის მომხრეებს შორის. იუწყებია, რომ სამთავრობო ძალებმა ცეცხლი გახსნეს დაკრძალვის ცერემონიის წევრებზე, ასევე ამას მოყვა შეტაკებები, რომლებიც შემდეგ მთელი წლის განმავლობაში გაგრძელდა. ამერიკის შტატ ჯორჯიაში სიკვდილით დასაჯეს ტროი დევისი, რომელსაც ბრალად ედებოდა 1999 წელს პოლიციელის მკვლელობა. მას სასიკვდილო ინიექცია გაუკეთეს. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სიკვდილით დასჯა რამდენჯერმე გადაიდო, სამჯერ გადაიდო, იმიტომ რომ აპელაციაში ჰქონდათ სასამართლოში. 22 წლის განმავლობაში დევისის ადვოკატები ცდილობდნენ დაემტკიცებინათ, რომ საქმე მის წინააღმდეგ შეთითხნილი იყო. ამ 22 წლის განმავლობაში 10-დან 7 მოწმემ, რომელმაც თავდაპირველად დევის დაადო ხელი, შემდეგ განაცხადა, რომ უკან მიჰქონდა თავისი ჩვენება, რადგან მასზე გამოძიება ახდენდა ზეწოლას, და დევისის სიკვდილით დასჯის წინააღმდეგ ფართო საზოგადოებრივი კამპანია იყო გაჩაღებული ინტერნეტში. მილიონზე მეტი ხელმოწერა შეგროვდა მისი სიკვდილით დასჯის გადავადების ან გაუქმების მოთხოვნით. ირანში გაათავისუფლეს ამერიკის შეერთებული შტატების ორი მოქალაქე, რომელთაც 8 წლით პატიმრობა ჰქონდათ მიშილი ჯაშუშობაში ბრალდების საფუძველზე. 28 წლის შეინ ბაუერი და 29 წლის ჯოშ ფატალი 2 წელიწადზე მეტი ხნის წინ დააკავეს. ისინი ირანის ტერიტორიაზე მათივე განმარტებით შეცდომით იყვნენ გადასული ერაყიდან, სადაც მთაში მოგზაურობდნენ. ისინი უკვე გაემგზავრნენ ირანიდან ამერიკაში გირაოს სახით ნახევარი მილიონი დოლარის გადახდის შემდეგ. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გაეროს გენერალური ასამბლეის 76 სესიაზე სიტყვით წარდგება. სიტყვით გამოსვლისას მსოფლიო ლიდერებს საქართველოს პოზიციას გააცნობს იმ თემებთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოს უსაფრთხოებას უკავშირდება. ამის შესახებ პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ განაცხადა. მანვე თქვა, რომ სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტი გარდა ქვეყნის უსაფრთხოებისა, ზოგადად რეგიონის უსაფრთხოების შესახებაც ისაუბრებს. საქართველოს პროფკავშირი საწარმო ჰერკულესიდან გათავისუფლებული და დაკავებული მეტალურგების მხარდასაჭერად პერმანენტულ საპროტესტო აქციებს იწყებს. ამის შესახებ გუშინ პროფესიული კავშირების გაერთიანების ოფისში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე თქვეს. პროფკავშირების ხელმძღვანელობამ საზოგადოებას გაფიცული და დაკავებული მეტალურგების დასაცავად სამოქმედო გეგმა წარუდგინა. პროფკავშირების გაერთიანება საქართველოს პრეზიდენტისა და პროკურატურისგან მოითხოვს გამოიძიონ ქუთაისში მიმდინარე გაფიცვის დაშლის ფაქტი და გამოავლინონ ამ უკანონობაში მონაწილე თანამდებობის პირები. პარლამენტში საარჩევნო კოდექსის პროექტის ინიცირების პარალელურად მუშაობას ახალ საარჩევნო კანონმდებლობაზე მომუშავე სარედაქციო ჯგუფიც განაახლებს. დღეს პარლამენტში უნდა გაიმართოს მათი შეხვედრა. სახელმწიფო გუნდი და ოპოზიციის ნაწილი პოზიციების შეჯერებას ჯერ კიდევ ღიად დარჩენილ საკითხებთან დაკავშირებით შეეცდება. კერძოდ, არსებული ინფორმაციით კვლავ შეუთანხმებელია საარჩევნო სიების ფორმირების ადმინისტრაციული რესურსის კონტროლის და მედია მონიტორინგის კომისიების შექმნასთან, სტატუსთან და უფლებამოსილებასთან დაკავშირებული საკითხები. პავლე კუბლაშვილმა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ დარჩენილია კიდევ რამდენიმე ტექნიკური საკითხი. შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტმა 19 სექტემბრის ბრძანებით მედიაპალიტის გასვლითი საგადასახადო შემოწმება შეაჩერა. საგადასახადო კოდექსის 64 მუხლის 9 პუნქტის მიხედვით თუ დაწყებული საგადასახადო შემოწმების გაგრძელება ვერ ხერხდება დაუძლეველი ძალის ან სხვა გარემოების გამო, მაშინ უფლებამოსილი პირი იღებს გადაწყვეტილებას ამის შეჩერების შესახებ. თუმცა როგორც ინტერპრეს ნიუსის ცნობაში ანათქვამი, ამ ბრძანებაში, რომელიც მედიასახლ პალიტრაში 20 სექტემბერს მიიღეს, არ არის განმარტებული რა გახდა სამი თვის განმავლობაში მიმდინარე საგადასახადო შემოწმების შეჩერების მიზეზი. ასევე ქართული სააგენტოები ავრცელებენ ცნობას, რომ რობერტ სტურუა, ქართველი რეჟისორი, მოსკოვის თეატრ ETC-ში მუშაობას უახლოეს მომავალში შეუდგებაო. სააგენტო ინტერფაქს განუცხადა ქართულმა რეჟისორმა, რომ თბილისში რაღაც საქმეები მაქვს, 2 ოქტომბრისთვის უკვე მოსკოვში ვიქნებიო.
Nikon Ergadze მგაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:06 და 6 წუთი სრულდება ახლა წამებში და გადაცემას განმოგრძობ ამინდის პროგნოზით. ყველა ადგილას, რასაც ჩამოვთვლი, არის ცვალებადი ღრუბლიანობა, ნავარაუდები. ბათუმში 28 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, სოხუმში 27 გრადუსი იქნება, ფოთში 29 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსია ნავარაუდები, მესტიაში 25, ზუგდიდში 31 გრადუსი, ოზურგეთში 27, ამბროლაურში 28 გრადუსი, ახალციხეში 24, გორში 25 გრადუსი, ასევე ცხეთაშიც 25 გრადუსია ნავარაუდები, ცხინვალსა და რუსთავში 24 გრადუსი, 24 გრადუსი იქნება თელავშიც, გუდაურში პლუს 16, ბაკურიანში პლუს 19, რაც ეხება თბილის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 24 გრადუსი იქნება. შეხსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას განვაგრძობთ თემების ანონსით. ეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს მიერ რუსეთის ძინავდეგ შეტანილი სახელმწიფოთა შორის ისაჩების დასაშვებობასთან დაკავშირებით იმართება პირდაპირი მოპატიეთ იმართება ზეპირი მოსმენა. ამ საქმის თაობაზე ვისაუბრებ ჩვენს ერთ-ერთ სიუჟეტში.
22 სექტემბერს ევროსასამართლო იმსჯელებს აკმაყოფილებს თუ არა საჩივარი ევროკონვენციით დადგენილ მოთხოვნას საჩივრის დასაშვებობის შესახებ.
ვილაპარაკებთ ერთი აქციის შესახებ, რომელიც გუშინ გაიმართა ევროსაბჭოს ოფისთან თბილისში.
მიმართავთ ევროსაბჭოს ოფისს, გაუწიონ ორგანიზება იმის საკითხს, რომ მოხდეს შეხვედრა ამ ქალბატონთან, რათა მივაწოდოთ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, საერთო სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობის წარმომადგენლებმა, სრული ობიექტური და უმოწურავი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ხორციელდებოდა დევნილთა ქუჩაში გამოკვლა.
რაც ეხება რეგიონებს, აჭარიდან გვაწყობინებს ჩვენი კოლეგა იმის თაობაზე, რომ ერთ-ერთი ოჯახი ციხის ძირში უსახლკაროდ დარჩა.
თავრობის უფროსმა გვითხრა, რომ ასეთ ადგილსო თქვენო ვინ მოგართვავს ასეთ ადგილსო, მაგფერი ადგილი ნაღდათ მე არ მაქოდა, თქვენ ვინ მიგაკუთვნა არ ვიცი.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე არა, მაგრამ საკუთრების უფლების შესახებ გვექნება ლაპარაკი გადაცემის მეორე ნაწილში. ერთ-ერთი ელექტრონული აუქციონის შესახებ ვილაპარაკებთ ჩვენ ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარესთან თამარ გაბისონიასთან ერთად. თუ რას ეხება საქმე კონკრეტულად, ამაზე გადაცემის მეორე ნაწილში შეიტყობთ. გვექნება გადაცემაში ეკონომიკის სიახლეებიც რევას საყვარელ შულთან ერთად. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ მთელი გადაცემის განმავლობაში ნომერზე 1510 მოკლე ტექსტური შეტყობინებისთვის. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკვა ნომერზე 2988327. მაშასე განვაგრძობთ გადაცემას სულ რაღაც 2 საათში ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილი სახელმწიფოთა შორის საჩივრის დასაშვებობასთან დაკავშირებით გაიმართება ზეპირი მოსმენა. საქმე ეხება 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტისა და შემდგომი ოკუპაციის დროს რუსი სამხედრო მოსამსახურეების მიერ ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის რიგი მუხლების დარღვევის ფაქტებს. მათ შორის საერთაშორისო ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებათა სამართლის ძირითადი ნორმების სავარაუდო დარღვევებს. ადამიანის უფლებათა ქართველი დამცველები და პოლიტიკოსები იმედოვნებენ, რომ სარჩელი სათანადოდ არის მომზადებული და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო საქმის არსებითად განხილვის გადაწყვეტილებას მიიღებს. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტში დეტალები.
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მუხლების დარღვევის გამო საქართველოს მთავრობამ რუსეთის წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოს 2008 წლის 11 აგვისტოს მიმართა. საჩივარი სრული ფორმით კი ევროსასამართლოში 2009 წლის 6 თებერვალს შევიდა. მოგვიანებით 2010 წლის მარტში და 2011 წლის აპრილში სასამართლომ საქართველოს ხელისუფლებისგან დამატებითი განმარტებები და არგუმენტაცია მიიღო. 22 სექტემბერს ევროსასამართლო იმსჯელებს აკმაყოფილებს თუ არა საჩივარი ევროკონვენციით დადგენილ მოთხოვნას საჩივრის დასაშვებობის შესახებ. საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშელი საქართველოს მთავრობას წარმატებას უსურვებს, თუმცა უკმაყოფილოა იმ რეალობით, რომელიც დაინტერესებულ ადამიანებს სარჩელისა და მტკიცებულებების შინაარსის გაცნობის საშუალებას არაძლევს.
კანონში შევიდა ცვლილებები, რომელიცაც გასაიდუმლოვდა, ანუ საიდუმლო ინფორმაციის განეკუთვნება უკვე საერთაშორისო სასამართლოში სამართალ წარმოება. რაც თავისთავად ბუნებრივია, ეჭვს უჩენს ხალხს, ვინც ამ თემით დაინტერესებულია და ვისაც ასევე ინფორმაცია აქვს და სურვილი აქვს, რომ დაეხმაროს საკუთარ ქვეყანას სამართალ წარმოებაში, რომ რაღაცას მალავს ხელისუფლება, ეს რაღაცა შეიძლება იყოს საკუთარ არაპროფესიონალიზმს, მაგრამ ასევე შეიძლება იყოს ის ძირითადი მიზეზები, რატო ვაგებთ ამ საქმეებს საერთაშორისო სასამართლოებში.
თინა ხიდაშელი საქართველოს ხელისუფლებას თხოვს პირვანდელ მდგომარეობაში დააბრუნოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მოქალაქეებს ამით მისცეს საშუალება საერთაშორისო სასამართლოებში საქართველოსე სამართალწარმოების შესახებ სრული ინფორმაცია ჰქონდეთ. ეს განსაკუთრებით ეხებათ იმ ადამიანებს, რომელთაც პროფესიულადაც მიუწვდებათ ხელი ამ ტიპის სამართალწარმოებისათვის აუცილებელ მასალასა და თავადაც აგროვებენ მტკიცებულებებს. ერთ-ერთი მათ შორის არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი, რომელიც გამოთქვამს ეჭვს, რომ საქმე რუსეთის წინააღმდეგ სტრასბურგში ისევეა განწირული წასაგებად, როგორც ჰააგის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია ვარაუდობს, რომ სარჩელი არასათანადოდაა მომზადებული. ამის თქმის საშუალებას მას აძლევს საკუთარი კლიენტების, ანუ იმ ადამიანების საქმეები, რომლებიც როგორც ფიზიკური პირები ომის დანაშაულის მსხვერპლნი გახდნენ. ლია მუხაშავრიას თქმით, მათ მიმართეს საქართველოს პროკურატურას, რომელსაც გამოძიება არ ჩაუტარებია. შესაბამისად, ადვოკატი ასკვნის, რომ საქართველოს მხარეს მტკიცებულებების პრობლემა აქვს.
მე ასევე ვიცი დოკუმენტურად მტკიცებულებით, რომ ურთიერთობა რუსეთის პროკურატურასთან ჩვენს პროკურატურას ამ სამართლებრივი საკითხების გამო არ აქვს და არაფერი გაუკეთებია. შესაბამისად, ის საკითხი, რომელიც ახლა განიხილება, ანუ ამოწურვა თუ არა ყველა სამართლებრივი მექანიზმი ჩვენმა სახელმწიფომ, ვიდრე სტრასბურგს მიმართავდა, არ აქვს შესრულებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ევროსასამართლომ უარი უნდა უთხრას მისი საჩივრის მისაღებობაზე ამ ეტაპზე.
მტკიცებულებების საკითხს მოგვიანებით კვლავ დაუბრუნდებით. მანამდე კი აღნიშნავთ, რომ ხელისუფლება საქმის მოსაგებად სრული მობილიზებისაკენ მოუწოდებს ბლოკ ეროვნული ფორუმის წევრი ქალთა პარტიის თავმჯდომარე გუგული მაღრაძე, რომლის აზრითაც სტრასბურგის საერთაშორისო სასამართლო რეალურად ბოლო შანსია იმისთვის, რომ საქართველომ დევნილების საკუთარ სახლებში დაბრუნებისათვის სამართლებრივი ბრძოლა განაგრძოს. რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში შეტანილ საერთაშორისო განაცხადზე ზეპირი მოსმენის გამართვამდე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში კომენტარს არ აკეთებენ. სპეციალურად გავრცელებულ პრეს-რელიზში კი აღნიშნულია, რომ 22 სექტემბერს საქართველოს მხარე ევროკონვენციის ცალკეული მუხლების დარღვევებისათვის რუსეთის აშკარა პასუხისმგებლობის გარდა ამ დარღვევებთან მიმართებაში რუსეთში არსებული დაცვის შიდა საშუალებების არაეფექტურობის საკითხსაც დასვამს. აი რა უთხრა რადიო თავისუფლებას 2 კვირის წინათ ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოს წარმომადგენელმა ლევან მესხორაძემ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვამტკიცებთ იმას, რომ რუსეთის შიდა სამართლებრივი საშუალებები არის არაეფექტიანი. პირველ რიგში, ვინაიდან დარღვევებს ჰქონდა პრაქტიკის ხასიათი, ეს პირველი, და მეორე, თუნდაც თეორიულად რომ მივიჩნიოთ ჩვენ რაღაცა ფორმის სამართლებრივი საშუალებები არსებობს, ეს არის არაეფექტიანი. არქიტექტურა.
აქვე მტკიცებულებების საკითხს კიდევ ერთხელ შევეხებით და აღვნიშნავთ, რომ ლევან მესხორაძის განმარტებით ქართულ მხარეს აქვს არაერთი მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ საომარი მოქმედებების დროს და შემდეგ რუსეთის ფედერაცია იყო საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული დარღვევების მთავარი შემოქმედი. საქართველოს რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ორი განაცხადი აქვს შეტანილი. პირველი საქმე, რომელიც რუსეთის სახელმწიფო ორგანოების მიერ რუსეთის ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქეების დევნას უკავშირდებოდა, არსებითად განიხილება. მეორე, ანუ იმ საქმეში, რომლის ზეპირი მოსმენაც 22 სექტემბერს გამართება, საქართველო რუსეთს ევროკონვენციის იმუხლების დარღვევას ედავება, რომლებიც სიცოცხლის, თავისუფლების, უსაფრთხოების, საკუთრების და განათლების უფლებებს და წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობას შეეხება. საქმე, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჯერ მხოლოდ დასაშვებობის დადგენის სტადიაზეა.
ეს იყო ნონა მჭედლიშვილი. შეგახსენებთ, თბილისის დროით 11 საათზე იწყება მოსმენა, რომლის შესახებაც ლაპარაკობდა ნონა მჭედლიშვილი საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ ევროპის საბჭოს მამბათ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. 9:15 სრულდება. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაციით. საქართველოს პრეზიდენტი გაეროს გენერალ ასამბლეაზე გამოვა სიტყვით. პროფკავშირები იწყებენ მეტალურგების მხარდამჭერ აქციებს დღეს შუადღიდან. საარჩევნო კანონმდებლობაზე მომუშავე სარედაქციო ჯგუფი იკრიბება დღეს პარლამენტში შუადღისას. ასევე მიგრაციის ლტოლვილთა და განსახლების კომიტეტის წევრი, ევროპის საბჭოს ოფისში ევროკავშირი ტინა აკეტოპტი საბჭოს ოფისში ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანელს შეხვდება დღეს. ბათუმში დღეს საერთაშორისო კონფერენცია იხსნება. რაც ეხება სხვა ამბებს, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ზურაბ აბაშიძე ახალგაზრდა თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად დასუფთავების ტარიფს გააპროტესტებს. საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წევრი ჯონდი ბაღათურია გამართავს ბრიფინგს თემაზე ქართული დასის ახალი პროექტის საპენსიო რეფორმის პრეზენტაცია. კორტეად მერიოტში პარტია თავისუფალი საქართველო გამართავს პრესკონფერენციას სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ექსპორტ რუსეთის ბაზარზე. ამის შესახებ ილაპარაკებენ. თავისუფალი დემოკრატების ცენტრალურ ოფისში პარტიის თავმჯდომარის მოადგილეები თეა წოლუკიანი, მინდია უგრეხელიძე და გია ცაგარეიშვილი პრესკონფერენციას გამართავენ თემაზე საკანონმდებლო ინიციატივა სასჯელების შეკრებითობის შესახებ. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი შეხვდება დღეს საქართველოში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო მისიების წარმომადგენლებს. ომისა და მშვიდობის ინსტიტუტში იმართება დღეს მრგვალი მაგი და თემაზე მედია და კონფლიქტი. თბილისში 9 აპრილის საზოგადოება და სამშობლო ახალი ეროვნული მოძრაობა სამშობლო ჩაატარებენ ბრიფინგსოს დიანონსიც არის 27 სექტემბრის მარშთან დაკავშირებით. დღეს საბალეტო სეზონი იხსნება. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, რომის პაპი იწყებს დღეს გერმანიაში ვიზიტს. ბრუსელში ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის შეხვედრა იმართება, რომელზეც უზბეკეთს და ავღანეთს საქართველოს შესახებ იმსჯელებენ. დღეს ევროკავშირის თავდაცვის მინისტრების არაოფიციალური შეხვედრა იმართება. სტრასბურგში, როგორც გითხარით, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ საქმის მოსმენა, ზეპირი მოსმენა გამართება. გაეროს მსოფლიო კონფერენცია იმართება რასიზმის წინააღმდეგ. ირანში დღეს დაგეგმილია სამხედრო აღლუმის ჩატარება და ყირგიზეთში იწყება დღეს ორი დღე გასტანს გამოცდა საპრეზიდენტო კანდიდატებისა იმაში თუ როგორ იციან მათ სახელმწიფო ენა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისთან გამართა გუშინ აქცია. საერთო სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრებმა, დევნილებმა და მათი უფლებების დამცველმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამართეს ეს აქცია. ისინი საქართველოში მყოფ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის ლტოლვილთა და განსახლების კომიტეტის წევრ ტინა აკეტოპტთან შეხვედრას მოითხოვდნენ. აქციის ორგანიზატორების განცხადებით, ტინა აკეტოპტი მხოლოდ ხელისუფლებასთან და ხელისუფლების მიერ შერჩეულ დევნილებთან შეხვედრით ვერ მიიღებს ობიექტურ ინფორმაციას დევნილთა რეალური მდგომარეობის შესახებ. ხარაძე ესწრებოდა ამ აქციას. მოისმინეთ სიუჟეტი.
საქართველოს ევროპის საბჭოს ოფისთან გამართულ აქციაზე მისული საერთო სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობის ომბუდსმენი დავით ლილუაშვილი აცხადებდა, რომ დევნილთა მდგომარეობის და მათი უფლებების დარღვევის შესახებ რეალური და ამომწურავი ინფორმაცია სწორედ იმ ორგანიზაციებს აქვთ, რომელიც აქციაზე შეიკრებნენ. სწორედ ამიტომ სრულყოფილი შთაბეჭდილების შესაქმნელად ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის ლტოლვითა და განსახლების კომიტეტის წევრი ტინა აკეტოპტი მათ უნდა შეხვდეს.
მიმართავთ ევროსაბჭოს ოფისს, გაუწიონ ორგანიზება იმ საკითხს, რომ მოხდეს შეხვედრა ამ ქალბატონთან, რათა მივაწოდოთ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, საერთო სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობის წარმომადგენლებმა, სრული ობიექტური და ამომწურავი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ხორციელდებოდა დევნილთა ქუჩაში გამოკრა. სხვადასხვა ჩვენ ვახორციელებთ აი ამ პროცესზე მონიტორინგს, ჩვენ ორგანიზატორებდით სხვადასხვა მასშტაბურ საპროტესტო აქციებს დევნილთა უფლებების დაცვისათვის და აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით გვინდა ინფორმირებული იყოს ქალბატონი თინა აკეტოპტი და მან მარტო არ მიიღოს ინფორმაცია ხელისუფლებისგან, კობა სუბელიანისგან, თუ როგორ ბედნიერები არიან თურმე მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში დევნილობა.
ვიზიტის ფარგლებში ტინა აკეტოპტი შეხვდება საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, რეინტეგრაციის საკითხებში მინისტრის მოადგილეს, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრს. ასევე მოინახულებს წეროვანის კომპაქტური ჩასახლების ადგილებს. დაგეგმილია შეხვედრა სახალხო დამცველთანაც. საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის წინ შეკრებილ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან სასაუბროდ გამოსულმა ოფისის ხელმძღვანელმა კატერინა პოლონიეზემ თქვა, რომ ვიზიტის ფარგლებში აქციის მონაწილეების და ტინა აკეტოპტის შეხვედრა ვერ მოხერხდება, რადგან ის ცენტრალურმა ოფისმა დაგეგმა და მასში კორექტივები ვერ შევა. თუმცა დაჰპირდა, რომ მომავალში მათ შეხვედრის ორგანიზებას ეცდება.
ვიცი, რომ მას ძალიან დატვირთული განრიგი აქვს. რაც შემიძლია გავაკეთო, ის არის, რომ თქვენს მიერ წერილობითი ფორმით მომზადებული ინფორმაცია მას წარმოვდგინო, ასევე ვეცდები შემდეგი ვიზიტის პროგრამის ფარგლებში ჩაქრთოთ.
აქციაზე მისული დევნილებისთვის ასეთი პასუხი დამაკმაყოფილებელი არ აღმოჩნდა. ყოფილი სასტუმრო აფხაზეთიდან გამოსახლებული ცხინვალიდან დევნილი გულიკო ნიკოლიშვილი აქციაზე იმ იმედით იყო მისული, რომ საკუთარ გასაჭირს ევროსაბჭოს წარმომადგენელს ეტყოდა. მან სასტუმრო აფხაზეთის დატოვების სანაცვლოდ 10,000 დოლარიანი კომპენსაცია აიღო, მაგრამ კომპენსაციის გაცემის პრინციპით უკმაყოფილოა.
არ მაძლევდნენ მაგ თანხასაც, ერთვის მანძილზე დავდიოდი სამინისტროში, ყოველ დღე მტიროდი, ვეხვაწებოდი ოჯახის გაყოფას. არა, არავითარ შემთხვევაში არ გეკუთვნის ასე მე, ჩემი ქალიშვილი, ჩემი მეუღლე და ძმისშვილი 31 წლის. თალკე ცხოვრობდა, თავისი ფართი ჰქონდა თალკე და შემომიერთეს მე. მოგცეს ერთი კომპენსაცია 10,000. მე რა გავაკეთო ახლა 5,000 უნდა მივცე ჩემ ძმისშვილს. მე 5,000 დოლარით რა გავაკეთო? საწავიდა. მე ცხოვრობდი ავტოფარეხში ერთვის მანძილზე ჩემი ბიძაშვილის. იქ გაუსაძლისი მდგომარეობა მქონდა და ერთი კვირა რაც ბინა დავიქირავე კომპენსაციის ხარჯზე დავიქირავე დიდი ღომში. ბინა და არ ვიცი როდენ და შეძლებ ბინის გადასახადს. აი არ ვიცი. სასოწარკვეთილი.
აქციაზე მისული დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციის თავმჯდომარე ლილა გულედანი ამბობდა, რომ ევროსაბჭომ საქართველოს ხელისუფლებას დევნილებთან ღია დიალოგის მაგალითი უნდა მისცეს, თუმცა ამჯერად ასეთი დიალოგი ვერ შედგა. აქციის ორგანიზატორები გეგმავენ მათ ხელთ არსებული ინფორმაცია წერილობით მოამზადონ და საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისს მიაწოდონ.
ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოისმინეთ, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:22 წუთი სრულდება, ახლა განმოგცავთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
რეგიონების შესახებ. ციხიძირში საგინაძეების ექვსსულიანი ოჯახი უსახლკაროდ დარჩა. ქობულეთის ადგილობრივი ზედამხედველობის სამსახურმა თვითნებურად აშენებული 40 კვადრატული მეტრის საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟი მოახდინა. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე დეტალებით.
საგინაძეების ექვსსულიანი ოჯახი ციხიძირში უკვე მეორე წელია ცხოვრობს, თუმცა თავდაპირველად საცხოვრებელი სახლი გზასთან ახლოს ჩადგეს. გზიდან მოშორებით კი, როგორც თავად დაცხადებენ, ქობულეთის გამგეობის ბრძანებით გადაიტანეს. ოჯახის უფროსი იხსენებს, რომ ერთი წლის წინ პროექტი და მშენებლობის თუ საჭირო სხვა ნებართვა მათთვის არ მოუთხოვიათ. საბუთების მოთხოვნის გარეშე დაუმონტაჟეს მრიცხველი, ხოლო ორი თვის წინ სახელმწიფო წყლის მილი ნაკვეთამდე საკუთარი სახსრებით მიუყვანა. ექვსსულიანი ოჯახი საცხოვრებელი სახლის გარეშე დარჩა. ქობულეთის ზედამხედველობის სამსახურმა სახლის არაკანონიერად პროექტის გარეშე აგების მიზეზით 40 კვადრატული მეტრი ფართობის ხის შენობის დემონტაჟი მოახდინა.
დაგიინტერესებთ ყველაფერსო, კარგი თუ რამე გაქვენ გამოიტანეთო. მე უთხარი რომ საწავიღო ასე ასე ღიაცის ქვეშ საწავიდე 4 ბავშვით მეთქი ჩვენო მაგი პრობლემა არ გვაქვს თქვენო მაგას თქვენ მიხედეთ თავრობის უფროს მაგ ვითხრა რომ ასეთ ადგილსო თქვენო ვინ მოგართვავს ასეთ ადგილსო მაგფერი ადგილი ნაღდათ მე არ მაქოდა თქვენ ვინ მიგაკუთვნა არ ვიცით
ოჯახმა რამდენიმე დღის წინ საჯარო რეესტრში შეიტყო, ნაკვეთზე საკუთრების უფლება გასული წლის მაისიდან აღარ ჰქონდათ. როგორც ოჯახის ერთ-ერთი წევრი ემზარ საგინაძე ყვება, ციხისძირის ყოფილი მეურნეობის ტერიტორიაზე 1990 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთს იგი არენდით 10 წლის განმავლობაში ამუშავებდა, თუმცა საკუთრება 3 წლის წინ დაიკანონა. საგინაძეები ირწმუნებიან, რომ ამის დამადასტურებელი ყველა საბუთი აქვთ.
საჯარო რეესტრიდან ამონაწერი რომ ამომიწერეს 15 ლარიანი ქვითარი გადამახდიეს, იმ ქვითარში ეწერა გაუქმება. არ ვიცოდი რომ ჩემი მიწა აღარ იყო. მიწა 2010 წლიდან 26 მაისიდან გაუქმებული იყო.
კობულეთის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ირწმუნება, რომ მოქალაქე აღნიშნულ მისამართზე თვითნებურად ჩასახლდა. გაფრთხილების შემდეგ კი სახლი გზიდან მოშორებით გადაიტანა. არჩილ დუმბაძე აცხადებს, რომ საგინაძეებს მითითებები, გაფრთხილება თუ საჯარი მოქმედი პოსტით პერიოდულად ეგზავნებოდათ.
საგინაძეს ჰქონდა უკანონო მშენებლობა, პიროვნებაზე მოხდა შეტყობინება, ასევე სიტყვიერი გაფრთხილება, რის შემდეგაც თვითონ პიროვნებამ არ განახორციელა შენობის დემონტაჟი. და ამის შემდეგ მოხდა მასზე საჯარიმო სანქციის გაცემა და გამოტანილი იქნა დადგენილება დემონტაჟთან დაკავშირებით.
ღიაცის ქვეშ დარჩენილი საგინაძეების ექვსულიანი ოჯახი სარჩელი შეტანას სასამართლოში გეგმავს. ბაჩო გურაბანიძე, აჯარის რადიო, ბათუმი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემა 9:25. კვლავ რეგიონის ამბებით. ამერიკული თეთრი პეპელო კვლავაც პრობლემა არის სამეგრელოში. თეთრი პეპლის მატლმა საცხოვრებელ სახლებში შეაღწია, უკაცყოფინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. მოსახლეობის თქმით, პრევენციული სამუშაოები მხოლოდ ჩარშან ჩატარდა. რადიო ათინათის კორესპონდენტ თეა შონიას მოუსმინეთ.
ამერიკული თეთრი პეპელას მატლი სამეგრელო სოფლებში იმდენად მომრავლდა, რომ მცენარეების დაზიანებასთან ერთად საცხოვრებელ სახლებში შეაღწია. ზუგდიდის რაიონის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა აცხადებს, რომ სახელმწიფომ მცენარეები მხოლოდ შარშანს შეწამლა, თუმცა ისიც მცირე მასშტაბით და ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. მოსახლეობა ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს.
მთელი მოსახლეობა მესაუბარი მაქვს ცაიშზე. მან დარის შემოსეული აბსოლუტურად ყველა ხეს ერთწლიან ნარგავებს არის ეს ამერიკული პეპლები შემოსეული. აბსოლუტურად განადგურებულია ერთწლიან ნარგავებში სიმინდი და თხილნარი კიდევ რაც აღსანიშნავია. ქარშანდელისგან განსხვავებით წელს მოსახლეობა აბსოლუტურად ამხრივ დაივიწყა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ.
ჩვენი სოფელი განთქმულია ხილით, მცენარეებით, სავსეა, ეს საშინელება მოედო ყველაფერს და ძალიან წუხვართ. არა, არავის არ მოუწამლია, არც არაფერი გაუკეთებია, ძალიან ცუდია ეს.
სად არაფერი არ გაკეთებულა? შეჭამა ყველაფერი ამ მატლან და გახმება ყველა ხე რაც იყო, ხეები, ეს ხეხილი რაც არის განადგურებულია ყველგან. მოსახლეობას არაფერი არ შეუძლია, ერთმა რო შეწამლოს, მეორე აღარ შეწამლავს და ესა.
ზუგდიდის სურსათის უვნებლობის სამსახურში ზეპირი კომენტარისას გაგვიმარტეს, რომ პროგრამა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხორციელდებოდა და მათ შორის სამეგრელოშიც. ამასობაში კი ამერიკულმა თეთრმა პეპელამ თითქმის გაანადგურა ხეხილისა და თხილის პლანტაციები, რაც ბუნებრივია ზუგდიდის ბაზარზე ხილის გაძვირებას გამოიწვევს. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
განვაგრძობთ გადაცემას 9:27. ეკონომიკის სიახლეებს შემოგთავაზებთ ახლა რევა საყევარიშვილი.
დილამშვიდობის ანიო.
დილამშვიდობის.
საპრივატიზებული შემოსავლები საქართველოს ბიუჯეტში წლიდან წლამდე სულ უფრო და უფრო დაბალ წილს წარმოადგენს. დღეისათვის არსებული მონაცემებით დაახლოებით ბიუჯეტის მხოლოდ 2% არის საბიუჯეტო საპრივატიზებული შემოსავლებიდან მობილიზებული თანხა. ყოველ შემთხვევაში გეგმა ასეთია, ანუ ის პერიოდი, როდესაც პრივატიზაციიდან შემოსული თანხები ბიუჯეტის აღმოსავლიდურ წილს წარმოადგენდა, დიდი ხანია პრაქტიკულად უკვე ისტორიას ჩაბარდა, თუმცა ამის მიუხედავად პრივატიზების პროცესის მიმართ ინტერესი არ იკლებს, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში განხორციელებული საპრივატიზებო გარიგებების ფონზე, უფრო მეტად კი ამ გარიგებების შინაარსის და ახალი მფლობელების პიროვნების თუ კომპანიების წარმომავლობასთან დაკავშირებით. საავადმყოფოს სამშობლოს საკითხი კიდევ ერთხელ წამოიწია წინ, მას შემდეგ, რადესაც ის საბოლოოდ უკვე მე რამდენიმე მცდელობის შემდეგ თითქოს გაიყიდა, ამჯერად ყველანაირი აუქციონის და კონკურსის გარეშე, რის მცდელობაც არაერთხელ იყო და ბოლოს ივლისში, ამჯერად კომპანია City Lofts, რომელიც პირდაპირ მიყიდვის წესის გამოცემამდე ერთი კვირით ადრე არის რეგისტრირებული, მხოლოდ და მხოლოდ შენობა ქალაქის ცენტრში $9 მილიონ უნდა გადაეცეს, მანეს თანხა 15 დეკემბრამდე უნდა გადაიხადოს და არსებითად არც არანაირი ვალდებულებები არ ეკისრება. თავისთავად ინტერესი გამოიწვია ამ კომპანიამ, რომლის შესახებაც არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს. ეკონომიკის სამინისტროში როგორც გაირკვა, ამ კომპანიის საკონტაქტო კოორდინატებიც კი არ გააჩნია.
რაღაც ვარაუდები იყო პრესაში.
ვარაუდები ძალიან ბევრი იყო, გამომდინარე იგივე ადგილსამყოფელიდან, რომელსაც დარეგისტრირებულია ეს კომპანია, ის დარეგისტრირებულია 26 მაისის მოედნის მისამართზე, სადაც იმყოფება ამჟამად სასტუმრო ჰოლიდეინი და ნუ ჰოლიდეინის და ამ შენობასთან დაკავშირებული ადამიანების სახელებმა გაიჟღერა, თუმცა ეს დეტალურად ცნობილი არ არის, ისევე როგორც ძალიან ნაკლები ინფორმაცია არსებობს იმ ადამიანების თუ კომპანიების შესახებ, რომლებიც ერთიმეორის მიყოლებით ყიდულობენ საკმაოდ აქტიურად გამოტანილ სამედიცინო ობიექტებს, იგივე არამიანცის კომპლექსში თუ ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორიებზე. არსებითად, როგორც ბოლო წლების განმავლობაში ხდებოდა, აქაც აქცენტი გაკეთებულია უფრო მეტად ფისკალურ ეფექტზე, ანუ სახელმწიფო გაძლიერებით მეტ ინტერესი ჩვენს იმის მიმართ, ვინ უფრო მეც გადაიხდის ამ ობიექტების შესაძენად და როგორც წესი ნაკლებ ინფორმაციას ფლობს შემძენთა შესახებ, ასევე მათი გეგმების შესახებ, მე თვითონ იმის გათვალისწინებით, რომ პრაქტიკულად არავის არანაირი პირობა წინასწარ ჩადებული არ აქვს. სამედიცინო ობიექტების შემთხვევაში კიდევ არსებობს ხოლმე ხანდახან პირობა, რომ რამდენიმე წლის განმავლობაში უნდა შენარჩუნდეს პროფილი, ხანდახან არის პირობა, რომ უნდა შეძლების დაგვარად შენარჩუნდეს პერსონალი და ასე შემდეგ, მაგრამ თავისთავად ძალიან ხშირად მხოლოდ და მხოლოდ თანხის სიდიდე განსაზღვრავს პრივატიზების ბედს. სამომცემლობა სამშობლოს ისტორია მხრივ თვალსაჩინოა. საგულისხმოა, რომ ბოლოს აუქციონით მისი გაყიდვის მცდელობისას $16 მილიონი იყო საწყის ფასად განსაზღვრული, ივლისში არავინ მსურველი არ გამოჩნდა და საბოლოოდ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით პრაქტიკულად ნახევარ ფასად $9 მილიონად ჯერჯერობით გაურკვეველი კომპანია გახდა მისი მფლობელი.
დიდი მადლობა. რეზო საყევარიშვილი იყო ეს. 9:30 და 30 წუთი ახლა და გადაცემას ახალი ამბებით განვაგრძობთ ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოკლედ გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განუცხადა პალესტინის ავტონომიის მეთაურს მაჰმუდ აბას, რომ ამერიკა დაადებს ვეტოს ნებისმიერ გადაწყვეტილებას გაეროს უშიშროების საბჭოში, რომელიც შეეხება დამოუკიდებელი პალესტინის სახელმწიფოს ცნობას. ობამა და აბასი ერთმანეთს ნიუ-იორკში შეხვდნენ. მანამდე გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე გამოსვლისას ობამამ განაცხადა, რომ მხოლოდ პირდაპირი მოლაპარაკებები ისრაელსა და პალესტინას შორის შეუწყობს ხელს პალესტინის სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. იემენის დედაქალაქ სანააში გუშინ შეტაკებებისას დაიღუპა 16-ზე მეტი ადამიანი, უმცირესად 16 ადამიანი, უბრალოდ 50-ზე მეტმა დაშავდა. შეტაკება მოხდა პრეზიდენტ ალი აბდალა სალეჰისა და ოპოზიციის წევრებს შორის, რომლებიც მის გადადგომას მოითხოვდნენ. ირანში გაათავისუფლეს ამერიკის შეერთებული შტატების ორი მოქალაქე, რომელთაც 8 წლით პატიმრობა ჰქონდათ მისჯილი ჯაშუშობის ბრალდების საფუძველზე. 28 წლის შეინ ბაუერი და 29 წლის ჯოშ ფატალი 2 წელიწადზე მეტი ხნის წინ დააკავეს. ისინი ირანის ტერიტორიაზე მათივე განმარტებით შეცდომით იყვნენ გადასული ერაყიდან, სადაც მთაში მოგზაურობდნენ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს გაეროს გენერალური ასამბლეის 66-ე სესიაზე სიტყვით გამოვა და რეგიონულ უსაფრთხოებაზე გაამახვილებს ყურადღებას. პრეზიდენტის პრესსპიკერის ინფორმაციით, სააკაშვილი საუბრობს ასევე საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ-ეკონომიკურ რეფორმებზე და საერთაშორისო თანამეგობრობას გააცნობს საქართველოს პოზიციას იმ თემებთან დაკავშირებით, რომლებიც პირველ რიგში ქვეყნის უსაფრთხოებასა და რეგიონულ უსაფრთხოებას უკავშირდება. საქართველოს პროფკავშირები მეტალურგების საქმესთან დაკავშირებით დღეიდან პერმანენტულ აქციებს იწყებენ. როგორც აცხადებს პროფკავშირების წარმომადგენელი თამაზ დოლაბერეძე, პირველი აქცია დღეს შეპოს ევრაზიან სტილსის თბილისის ოფისთან ჩატარდება, რომელსაც ქუთაისში მდებარე ქარხანა ჰერკულესი ეკუთვნის. პარლამენტში დღეს საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით შექმნილი სარედაქციო ჯგუფის შეხვედრა არის დაგეგმილი. ასევე სპეციალური კომისიების შექმნის საკითხს განიხილავენ, იმშელებენ საარჩევნო სიების ფორმირების, ადმინისტრაციული რესურსის კონტროლის და მედია მონიტორინგის კომისიების ფორმირების და სტატუსის დეტალებზე. Strasbourgში ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დღეს რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს არჩევის საჯარო მოსმენა ჩატარდება. Strasbourgის სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს მიიღებს თუ არა წარმოებაში ქართული მხარის სასჯელს, რომელიც სამხრეთ ოსეთში რუსეთის სამხედრო მოქმედებებს უკავშირდება. და ბოლოს ამერიკული როკ ჯგუფი REM, რომელიც 30 წელზე მეტი ხანია რაც არსებობს, აღარ არსებობს უკვე, მათ განაცხადეს, რომ იშლებიან. REM-ის მუსიკოსები მაიკლ სტაიპი, მაიკ მილსი და პიტერ ბაკი ცნობილები 1990-იან წლებში გახდნენ განსაკუთრებით, თუმცა მანამდეც 10 წლის განმავლობაში ალტერნატიულ სცენაზე გვხვდა მათი სახელი. უკანასკნელი REM-ის ალბომი Collapse into Now 2011 წლის მარტში გამოვიდა.
Niko Energadze mgagatsno takhali ambebi 9 saati da 34 წუთი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ გადაცემას სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ამონა გაბისონია, ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე. დილამშვიდობის ქალბატონო თამა.
მოგესალმებით, მე სალმები რადიო მსმენელს და დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩემი მოწვევისთვის.
რადიოსმენელს ბოლომდე გარკვევი და კონკრეტულად არ ვუთხარით დასაწყისში, რას ეხება ჩვენი საუბარი. საკუთრების უფლებაზე არის ლაპარაკი, როგორც მე მივხვდი, და სასამართლოში აპირებთ ჩივილს ერთი კონკრეტული საქმის შესახებ, რომელიც ეხება ელექტრონული აუქციონის ჩატარების შედეგს.
დიახ.
მის გაუქმებას თუ შეიძლება რომ დაწვრილებით გითხრათ რას ეხება საქმე.
დიახ, ძალიან ბევრი ითქვა და ძალიან ბევრი კარგი ითქვა იმ შესახებ, რომ ელექტრონული აუქციონის ფორმა ეს არის თანამედროვე ფორმა და ვეთანხმებით. ჩვენ ყოველთვის ფიქრობთ, რომ როდესაც რაღაცა ხდება მოდერნიზებული ან სიახლეს ეკრანზე ადგილი ყოველთვის ვიღებთ ამ სიახლეს, მაგრამ ამან არ უნდა მიიღოს მანკიერი ხასიათი. საქმე სწორედ იმას ეხება, რომ ელექტრონული აუქციონის მიმართ ხალხის ნდობას და ასე ვთქვათ, ხალხის განწყობას ამ ინსტიტუტის მიმართ, ამ ახალი დანერგილი ინსტიტუტის მიმართ. მოგახსენებათ, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ უკვე გარკვეული პერიოდი არას დაიწყო ელექტრონული ფორმით აუქციონის ჩატარება. ეს ეხება მიწის ნაკვეთებს, სხვადასხვა უძრავ ქონებას, მოძრავ ქონებას და ასე შემდეგ, მანქანა, ავტომანქანებს და ასე შემდეგ, ნებისმიერ ნივთს. ჩვენი შემთხვევა, მინდა გითხრათ, რომ ეს გახლავთ მრავალშვილიანი ოჯახის, ახალგაზრდა ოჯახის შემთხვევა, რომელმაც გადაწყვიტა ელექტრონული აუქციონი შეეძინა უძრავი ქონება, კერძოდ მიწის ნაკვეთი მდებარე სოფელ ორბევში. მათ
ორბეთში
მათ დაწერეს, შეავს ეს განაცხადი, დადეს იქ თანხა, რას თანხაც საჭირო იყო და მიიღეს დადასტურება იმისა, რომ ისინი მონაწილეობდნენ აუქციონში. ჩატარდა ეს აუქციონი, მიმდინარეობდა გამართულად, დასრულდა აუქციონი და მათ შეიძინეს ეს მიწის ნაკვეთი. მოუვიდათ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ტელეფონზე, რომ მოსალოცი შეტყობინება იმ შესახებ, რომ მათ ნამდვილად გაიმარჯოს აუქციონში და ულოცავდნენ, რომ შეიძინეს მიწის ნაკვეთი და მათ გვერდზეც აისახა, რომ მათ წარმატები დასრულდა აუქციონი. გავიდა პერიოდი, რამდენიმე დღე ისინი
მათ ვინ ყიდდა ამ ნაკვეთს?
ეკონომიკის სამინისტრომ გამოაცხადა აუქციონი, რომელიც
სახელმწიფო,
რა თქმა უნდა, ის იყო სამინისტროს სტრუქტურული ერთეული, ყიდდა აუქციონზე გაქონდა მიწის ნაკვეთი. და შემდეგ როდესაც მიაკითხეს ეკონომიკის სამინისტროს, ესაუბრენ იურიდიული დეპარტამენტის წარმომადგენელს ეკონომიკის სამინისტროში, რომელმაც უთხრა ესეთი რამ, რომ თურმე ყოფილა ტექნიკური ხარვეზი, რამაც გამოიწვია ის, რომ მათ აღარ ეკუთვნის მიწის ნაკვეთი და ის აუქციონის შედეგი არის ბათილი. რომ დაინტერესდა რა ტექნიკურ ხარვეს ჰქონდა ადგილი, შემდეგ მიმართეს ტექნიკურ სამსახურს, ტექნიკურმა სამსახურმა განუმარტა, რომ იყო რაღაც პრობლემა, მაგრამ აუქციონის შედეგებზე, საბოლოო შედეგებზე ეს პრობლემა ტექნიკური ხარვეზი არ ახდენდა გავლენას. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი წერილი, სადაც შავი თეთრზე წერია, რომ აუქციონი გამართულად მუშაობდა და არ ახდენდა შედეგებზე გავლენას. ყველაფერმა ამან მოგცა, მიუხედავად ამისა, აუქციონი მაინც ბათილად იქნა ცნობილი და კიდევ ერთი საგულისხმო ფაქტი, რომ
პრემიერ-მინისტრი დაშვებშია.
თუკი აუქციონი ბათილად უნდა ყოფილიყო ცნობილი, მაშინ იმ დროს და იმ დღეს მიმდინარე სხვა აუქციონებიც შესაბამისად ბათილი უნდა ყოფილიყო, რაც არ განხორციელებულა. რატომღაც თითქოს და ეს ტექნიკური ხარვეზი, რომელიც, როგორც ისინი ამბობენ, აისახა არა ამათ გვერდზე, არამედ ზოგად გვერდზე, რომელიც სხვა აუქციონებსაც ეხებოდა, ისინი არ გამოცხადებულა ბათილად, მხოლოდ ჩვენი შემთხვევა, ვინც ჩვენი დაცვის ქვეშ იმყოფება. ჩვენ გამოვიყენეთ ერთჯერადად გასაჩივრების საშუალება და მიმართეთ საქართველოს მთავრობას ამ სანამ მიმართავდით სასამართლო ორგანოებს იმისთვის რომ სასამართლომდე მისვლამდე სასამართლოში მისვლამდე აღმოუქვეთ ხო ეს პრობლემა მიმართეთ განცხადებით პრემიერ-მინისტრს გამართა მოსმენა მთავრობაში სადაც მოგვიწვიეს ორივე მხარე როგორც ჩვენ დაცვა ასევე ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები და არ შეუშინდები და ვიტყვი რომ მე ვფიქრობ რომ მთავრობის ხდომა არ იყო მიუკერძოებელი და საკმაოდ ტენდენციური იყო იგრძნობოდა სიმპათიები ეკონომიკის სამინისტროს მიმართ. ეს იყო აშკარა და თვალში საცემი. მაშინ როდესაც ჩვენ ვაყენებდით ჩვენს არგუმენტებს, აი შთაბეჭდილება მიჩნდებოდა რომ თავრობის ხდომის ის წარმომადგენლები, რომლებიც ამ ჩვენს საქმის განხილვას ესწრებოდნენ, რატომღაც დაცვასავით იყვნენ ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი გოგონას მიმართ. ჩვენ მოვითხოვეთ რომ დაგვეკითხა სპეციალისტი იმის გამო რომ ეს მაინც ტექნიკურ საკითხებთან იყო დაკავშირებული და ჩვენ გვქონდა დასკვნა სადაც წერია რომ გავლენას არ ახდენს აუქციონის მიმდინარეობაზე და შედეგები არ უნდა ყოფილიყო ბათილოც შედეგები არ უნდა ყოფილიყო ბათილოც ცნობილი იმის გამო რომ თურმე გამართულად მიმდინარეობდა აუქციონის დახურვის პროცედურა და ვინაიდან ამას ორგვარ ინტერპრეტაციას აძლევდნენ და თვითონ ამბობდნენ რომ ეს მართალია ეს მთლიანი პროცედურა სწორად იყო მაგრამ რაღაც სვეტში თავიანთან იყო რაღაც პრობლემა ამიტომ ვითხოვეთ რომ დაგვეკითხა ის სპეციალისტი, ვინაც ეს დასკვნა გამოაქვეყნა და ვინაც ეს დასკვნა დაწერა. დაგვეკმაყოფილეს ეს მოთხოვნა. ჩვენ მთავრობის ხდომაზე გავესაუბრეთ ექსპერტს, რომელმაც დაადასტურა დაახლოებით იგივე რამ, რაც მას ჰქონდა დაწერილი ქაღალდზე. თუმცა მთავრობამ მას მაინც თავისებური ინტერპრეტაცია მისცა და თქვა რომ ტექნიკური ხარვეზი იყო რომელმაც მართალია კი თქვა რომ ზოგადად სწორად მიმდინარეობდა და გამართულად მაგრამ ის იმ ტექნიკურმა ხარვეზმა სწორედ ის განაპირობა თითქოს რომ მხოლოდ ამათ ოჯახს და ამათ აუქციონში ეხო თუმცა ეს არ იყო მათი სვეტი მათი ეგრეთ წოდებული თაიმერი რომლითაც ისინი განსაზღვრავდნენ ურთიერთობას აუქციონის მსვლელობას მიმდინარეობდა აბსოლუტურად გამართულად და ხარვეს ადგილი არ ქონია თუმცა აქ არსებობს კიდე მეორე ადამიანი რომელიც ასევე იღებდა მონაწილეობას აუქციონში იქ არ არის იდენტიფიცირებული ადამიანები ანუ არის პირველი ადამიანი და მეორე ვინც არის დარეგისტრირებული და მიმდინარეობს საუქციონი და შესაბამისად თავდაპირველად როცა ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფი პირები გამოცხადდნენ ეკონომიკის სამინისტროსთან თქვეს რომ იმ მეორე ადამიანმა ვინც იღებდა მონაწილეობას თქვა რომ იყო დაფიქსირებული რაღაც ხარვეზი და იქ გვიგზავნა რაღაც იმეილები და ასე შემდეგ მაგრამ საბოლოო ჯამში მოხდა ისე რომ მაინც გადააბრალეს ტექნიკურ ხარვეს
ნაკვეთი ვისია დღეს
ნაკვეთი ჩატარდა ხელახალი აუქციონი ის ნაკვეთზე მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ გქონდა დავა და ჩვენ ეს სადავო მიწის ნაკვეთი იყო ერთ თვეში კანონით მათ გქონდათ უფლება რომ ჩაეტარებინათ განმეორებითი აუქციონი იგივე მიწის ნაკვეთზე და თქვენ წარმოიდგინეთ მოხდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა შემთხვევა პირველი ეს მიწის ნაკვეთი 1200 ლარადი იყიდეს ჩვენმა დაცვის ქვეშ ყოფმა პირებმა რომლებიც გამოცხადდნენ შემდგომ და უთხრეს რომ ბათილია შედეგიო და შემდგომ განმეორებითი აუქციონის დროს ჩვენ დასქვეშ ყოფი პირებიც იღებდნენ მონაწილეობას ამ აუქციონში და იმდენად გაიზარდა შეფასება რომ საბოლოო ჯამში მეორე მხარემ 77000-ად შეიძინა ეს მიწის ნაკვეთი საბოლოო ჯამში აი შედეგი არის ეს ანუ აქ მე ვფიქრობ რომ არის რაღაც კონკრეტული დაინტერესება იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ადამიანმა სულ ორი მომხმარებელი იყო ვინც მეორე ჯერ კვლავ იღებდა მონაწილეობას ანუ ჩვენებიც ზრდიდნენ თანხას ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფი პირები და მეორე მხარეც შემდგომ ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფი პირები გაჩერდნენ ალბათ არ ვიცი სანამდე ავიდოდა თანხა რომ არ გაჩერებული იყვნენ იმიტომ რომ იქ არის რაღაც ბ რომელიც უნდა გადაიხადო ანუ ესეც 120 ლარი მათ უკვე გადახდილი ჰქონდათ და თუ კი აუქციონზე იყიდი თანხას დაუშვათ 100 ქონებას 100000-ად და შემდგომ აღარ შეიძენ ამ მიწის ნაკვეთს ან სხვა რაიმე ნივთს ასე შემთხვევაში ის ბე გეკარგება ამათ გადაწყვიტეს რომ 77000-ად ისინი ვერაფრით ვერ შეიძენდნენ მიწის ნაკვეთს ამიტომ გაჩერება არჩიეს
არარეალური ფასიც
არის არარეალური ფასიც არის ნამდვილად და გაჩერება არჩიეს და შესაბამისად მეორე მხარე გამარჯვებულად ჩაითვალა
მსმენელი არის ხაზზე ოპერატორი
მანიშებს 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელის, თუ კი აქვთ გამოცდილება აუქციონში ზოგადად მონაწილეობის და ელექტრონულ აუქციონში, რა გამოცდილება აქვთ. დილო მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა. მოგესალმებით, ქალბატონებო.
გამარჯობა.
ახლა რაში არის საქმე? იგი აუქციონს საერთოდ საქართველოში არ არსებობს ბირჟა, ან საკლირინგო ბანკი. პატონ პატრონი გახდა ყველაფრის იუსტიციის სამინისტრო, თვითონ ესე იგი აყენებს ამ სიტუაციას ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად და მერე აკეთებენ აუქციონს. ეს მეც შეხვედრია და ბევრს. ახლა რაში არის საქმე? ყველა ცივილიზებულ სამყაროში, ესე იგი სახელმწიფო თავის ქონებას არის წამდგენი ბირჟაზე და მერე ბირჟა განკარგავს მაგ სიტუაციას ყველაფერს. თანამ ეს არ იქნება ასე ჩამოყალიბებული და ერთი იქნება დამკვეთი, გამყიდველი, გამსაღებელი და ისევ მერე მყიდველი, აი სიტუაცია იქნება იმან იმას უთხრა, იმან იმას უთხრა. აქედან არის გამომდინარე, თვითონ სტრუქტურულად არის ეს დანაშაულებრივად მოწყობილი და ყველაფერს ამას მერე დაქვემდებარებაში არის სასამართლო თავისთავად არის დაქვემდებარებული პროკურატურა, პროკურატურა დაქვემდებარებული იუსტიციის სამინისტროს, საჯარო რეიდ, რომელიც განკარგავს ამ სიტუაციას ყველაფერს, არის კიდევ ისევ დაქვემდებარებული იუსტიციის სამინისტროს და ეკონომიკის სამინისტროს თვითონვე წარადგენს ამ სიტუაციას. აქედან გამომდინარე, ახლა კონკრეტულად 1200 ლარზე კი არ არის, ხალხი გაკოტრდა ამის გულისვით, წაართვეს ყველაფერი. და თავს და ბოლოს ვერ იმუშავებს. თუ მე მინდა გაყიდვა თუ სახელმწიფო ვარ, უნდა ვიყო ისეთივე პირობებში ჩაყენებული, როგორც სხვა დანარჩენი თალკე პირი. იურიდიული თუ არაიურიდიული პირი, უნდა წარმოადგინო ჩემი ქონებას გარკვეულ ორგანიზაციაში, რომელიც არის დამოუკიდებელი აბსოლუტურად და მან უნდა განკარგოს მერე სიტუაცია, როგორ გაყიდოს აუქციონზე. აი ამას უნდა ვებრძოლო ჩვენ, თორე ახლა კონკრეტულად ვიღაცა მიკა, რომელიღაც სოფელში 1200 ლარი ეს არის კერძო საკითხი, ვითომ რაღაცა ჩაეთვალა ვიღაც არასამთავრობო ორგანიზაციას, რაღაცა გააკეთეს. არა ბატონებო, ეს არ არის სწორი მიდგომა საკითხის მიმართ. დიდი მადლობა.
მადლობა მოსაზრებისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი.
ჩაგეთვალათ
საქმეო გითხრა.
ჩაგეთვალათ ჩვენებს, პრობლემისა დავეხმაროთ ჩვენ ერთ ადამიანს, უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია და ვცდილობ დავეხმაროთ ადამიანებს, რაც ამათ აქვთ სამართლებრივი პრობლემები. კონსტიტუციის 52 მუხლი ყოველთვის მზად არის, რომ როდესაც არსებობს სამართლებრივი პრობლემა, თუნდაც ერთი კერძო პირის, რომელიც შემდგომ გულისხმობს იმას, რომ სხვა პირებსაც მსგავსი ხასიათის ურთიერთობა პრობლემა შეიძლება ჰქონდეთ, ამის შესახებ საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია. რაც შეეხება ბატონის ნათქვამს, რომელიც საუბრობდა, ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და მე ვეთანხმები მას, რომ უნდა არსებობდეს დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც დარეგულირებს ამ სახის ურთიერთობებს და შესაბამისად ამ ელექტრონულ აუქციონსაც უფრო მეტი ფასი, უფრო მეტი ნდობა ექნება საზოგადოებას, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ის ორგანო სამწუხაროდ, ვინც ამ ურთიერთობას დაარეგულირებს, ვინც შეძლებს, რომ შექმნას მსგავსი ხასიათის დამოუკიდებელი ორგანო და ვინც სახელმწიფოს უბიძგებს იმისთვის, რომ მსგავსი ხასიათის ურთიერთობები ჩამოყალიბდეს და მსგავსი ხასიათის მიმდინარეობით განხორციელდეს ეს აუქციონი. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონკრეტულ სამართალდარღვევას ჰქონდა ადგილი, კონკრეტული დაზარალებულები ყავს და გვინდა ამის შესახებ საზოგადოება მიცოდეს. იქნებ სახელმწიფომაც ყურადღება იღოს და შესაბამისად შემდგომ გაუჩნდეს იდეა, რომ უფრო მეტი ნდობისთვის და უფრო მეტი საზოგადოების პირველ ყოვლისა და ხალხის ნდობისთვის შექმნას ის დამოუკიდებელი ორგანო და უფრო მეტად სანდო გახდეს საზოგადოებისთვის ელექტრონული აუქციონი და სხვა დანარჩენი კიდე, რაც მასთან არის მიღებული.
სმენელი არის კიდევ ხაზა, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა. ისეთ მონაწილე ელექტრონულ აუქციონებში, კონკურსებში თუ ასეთ ონლაინ შეჯიბრებებში ძალიან დაუცველია. ამ ასეთი შეჯიბრებების, ამ კონკურსების მომწყობი ყოველთვის შეუძლია თქვას, რომ რაღაცა პროგრამული შეცდომა გაეპარათ და შედეგი, რომელიც მიიღება თუ არაწყოთ, გააუქმონ. არადა მართლაც რა ვიცი, ახლა პროგრამისტების კვალიფიკაციის დონე რამხელა ამ შემთხვევაში, როგორი პროგრამისტები გვაქვს, ჩვენ ხომ არ ვიცით. რა შეიძლება ამის წინააღმდეგ მონაწილემ გააკეთოს?
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი, გისმენთ.
აი ჩვენ სწორედ ეს პრობლემა ქონდა, როდესაც ტექნიკური
როგორ შეიძლება უფრო დაცული იყოს.
აი სწორედ ეგ ბატონი წინამსმენელი ასაც ბრძანებდა, ეგ არის რომ დაარსებდეს დამოუკიდებელი ორგანო, რომელზეც არ იქნება არ სახელმწიფო დამოუკიდებელი და არც ის ადამიანი, ვინც მონაწილეობას იღებს აუქციონში. და თუ კი მსგავსი ორგანო იარსებებს და თუ კი ის მართლაც დამოუკიდებელი იქნება, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უფრო მეტია შანსი, რომ ობიექტური გადაწყვეტილება უფლება იქნეს მიღებული. მაგრამ ქალბატონის შეკითხვას მინდა უპასუხოთ, ჩვენ სწორედ ეს პრობლემა ქონდა. ჩვენ ესე მოვიქეთთ, რომ გამოვიყენეთ ერთჯერადად გასაჩივრების საშუალება, მიმართეთ მთავრობას და ვთხოვეთ, რომ აღმოიფხვრა ის ხარვეზი, რაც განახორციელა მასზე დაქვემდებარებულმა ორგანომ, ანუ ეკონომიკის სამინისტრომ. თუმცა შედეგს ვერ მივახციეთ. ერთადერთი დაცვის საშუალება ქვეყნის შიგნით, რაც გაგვაჩნია, ეს გახლავთ სასამართლო და ჩვენ მიმართეთ პირველი ინსტანციის სასამართლოს.
მე დეტალებზე კითხავთ, მსვენელია კოახაზე რომ არ ვალოდინო, დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
ძალიან შესაძლებელია, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ბატონო ქალბატონო თამარ.
ძანეთ.
საქმე რაში, რაი მე არ წარფერ შემიძენია და არ წარფერ შემაძენინე და ჩემი მოდგმის კარგი შეშენი. მაგრამ საქმე რაში, რაი ყოველ შემთხვევაში ამან აი ამ მეთოდმა საერთოდ პრივატიზების და აი გამსახურდია მთავრობა, აი როგორ რომელიც სრულიად ეროვნულ სახეს წარმოადგენდა ჩვენ სახელმწიფოში, მათმა ვერ გაბედეს, ესე იგი ის რა ქვია, პრივატიზირება ვერ აფსულ ვერ გაბედეს, იმიტომ რომ ახალი შექმნილი სახელმწიფო იყო და გამოცდას ვერ გაუძლო იმ პერიოდამდე ამან, ესე იგი უფრო დაუსახურებლად ჩათვალე თავიანთი პიროვნებები აი სახელმწიფოს პირობებში, ახალ შექმნილ სახელმწიფოს პირობებში, მაგრამ ესენი ახლა გამოვიდნენ პედაპედ ეს ხელისმოწმით ხედიან ყველაფერს და თან კიდევ ახლა ბატონმა წეხან ძალიან კარგად დანარვე ყველაფერი, ამას ბირჟა უნდა არეგულირებდეს რა. ხოდა ესე იგი ამ პირობებში უკვე რაღაც ტუბას გარკვეულს, აი და მე უფრო ცოცხლად მგონია რომ ეს არა ელექტრულად არა ინტერნეტის საშუალებით, არამედ ცოცხლად უნდა ჩატარდეს ადამიანის ძობის ფაქტორი. უფრო აი მისაღები იქნება ჯერჯერობიდან. როდესაც ჩამოყალიბდება უკვე და გახდება როგორც ინგლისის, საფრანგეთის, ესპანეთის სიტყვაზე და ძალიან ბევრი წინ მოყოფი სახელმწიფოები, არა? მე შემდგომ და შემდგომ წლებში შეიძლება გაამართლოს და მაგრამ სანამ ეს გამოცდას გაივლის ეს პროცესები, ჩვენი სახელმწიფო პროცესები, არა? მანამდე მე თვითონ საქართველოსი გასაკეთი აღარაფერი დარჩება და თუ არ შედები თქვენი ჩვენი სამშობლო გაყიდული იქნება. გმადლობთ
ყურადღებას.
აი დაბა ძალიან დიდი ყურადღება მიაქციო. ელექტრონული ვარიანტია რა. აი დღევანდელ ეტაპზე არანაირად არ გაამართლა. ჩვენი სამშობლო ძალიან პატარა. ფაქტობრივად დაგჭება დედა ღვთისმშობლის ციხეთ საქართველოს პირობი. მაგრამ დედა ღვთისმშობელს ამ ქვეყანაში აღარაფერი აღარ
აქვს. მადლობთ არისთვის. 298-327 ალბათ ერთი ორ ზარს კიდე მე შევძლოთ მივიღოთ.
ანუ ბატონო ბძენა.
მეც მინდოდა მეკითხა ერთი რამის შესახებ. ელექტრონული გზა მონაწილეობის აუქციონში შეიძლება არ იყოს მისაწვდომი ყველასთვის. შეიძლება ხა ვაბუქებ პრობლემას, დავუშვათ შეიძლება ვინმე მითხრას რომ ადამიანი თუ გადაწყვეტს რომ რა, მაგრამ ერთი არის თავად ტექნიკური შესაძლებლობების უქონლობა და მეორე შეიძლება არ ქონდეს ადამიანს უნარები ამ ტექნიკის გამოყენების და ის ვერ იყოს მობილიზებული, ვთქვათ, ინტერნეტში მოქმედებაში. ყველა ადამიანი, ვისაც შეიძლება ქონდეს ინტერესი, დაინტერესება შეიძინოს ესა თუ ის ქონება. რამდენად ითვალისწინებს კანონი იმას, რომ ეს უნდა იყოს თანაბრად მისაწვდომი ყველა დაინტერესებული პირისთვის, მოქალაქე იქნება ის თუ არა მოქალაქე?
აუქციონის მიზანიც ეგ არის, რომ ის უნდა იყოს საჯარო, ის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ნებისმიერი ადამიანისთვის და ყველას უნდა შეიძლება მონაწილეობა აუქციონის მიმდინარეობისას. მაგრამ ელექტრონული აუქციონის ფორმა ეს ბევრ ქვეყანაში აპრობირებულია, კი ბატონო, მაგრამ უნდა იყოს მორგებული. მე საერთოდ ყოველთვის ამბობ, რომ როდესაც რაღაცა ხდება ევროპიდან გადმოტანილი, ან თუნდაც ამერიკიდან, კარგი პრაქტიკა ყოველთვის მივესალმები, მაგრამ უნდა იყოს მორგებული ქართულ სინამდვილეს. თქვენ სწორი ბრძანეთ, რომ იქ ყველა არ აქვს ურთიერთობა ინტერნეტთან, იქ არ აქვს კომპიუტერული უნარჩვევები და ასე შემდეგ. ამდენად რამდენად მორგებულია ქართულ რეალობას დღევანდელი აუქციონი, კიდე მეორე საკითხია, რამდენად არის ადამიანი მზად იმისთვის, რომ ამ აუქციონში მიიღოს. ანუ მე ვგულისხმობ მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს და რამდენად არის ხელმისაწვდომი ეს ფართო აუდიტორიის და მოსახლეობისთვის, რომელსაც სურს რომ ნამდვილად მიიღოს აუქციონში მონაწილეობა. კი ბატონო, შეიძლება ვიღაცა დაიხმაროს, შეიძლება ვიღაცას თხოვოს და ასე შემდეგ, მაგრამ მეც ფიქრობ, რომ საზოგადოება უფრო მეტად უნდა იყოს ინფორმირებული მიმდინარე აუქციონის შესახებ, არსებული აუქციონის შესახებ და თუნდაც უნდა არსებობდეს რაღაც ისეთი საჯარო პროგრამები, ან არ ვიცი რა შეიძლება, რომელიც მისცემს ადამიანს საშუალებას, რომ მან უფრო მარტივად, უფრო გასაგებენაზე მიიღოს ინფორმაცია მიმდინარეობის შესახებ. ეს ერთი და მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რაც არის ნდობაზე დამოკიდებული ელექტრონული აუქციონის მიმართ, ნდობის ხარისხი მე ვფიქრობ, რომ ნაკლებია და ალბათ თუ კი ამ ფორმით გაგრძელდა უფრო ნაკლები იქნება, იმის გამო რომ ტექნიკურ ხარვეს ძალიან მარტივად შეიძლება ძალიან ბევრი რამ დავაბრალოთ.
ძალიან მოკლედ მითხარით, არსეოს თუ არა კანონში არის თუ არა გათვალისწინებული, თუკი მონაწილეები მოითხოვენ რომ აუქციონი იყოს არა ელექტრონული, არამედ ასე ვთქვათ.
ახლა ამჯერად მიმდინარეობს ელექტრონული აუქციონი, მხოლოდ ალტერნატივა არ არსებობს.
სმენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენ და გთხოვდით რომ მოკლედ გეთქვათ თქვენი აზრი თუ შეკითხვა.
თქვენ იქნებ გამარკვიოთ, აი რიში რაღიდა შეიძლება, რიში არ შეიძლება. რატომ მე რაღაც ზუგიეთი ობიექტები 59 წლით არის გაყიდული და არა 50 ან 2000 წლით. და ხელშეფრულ შეიძლება როგორ შეიძლება ამის და
მადლობა ზარისთვის.
59 წელს აქ უკვე გაყიდვა და საუბარი ეკ არის სხვადასხვა უზრუნველყოფა ჯერა ფრენჩაიზინგი ასე შემდეგ. დიახ, გაყიდვა ძირითად აუქციონზე გადის ის ქონება, ის იქნება მოძრავი თუ უძრავი ქონება, რომელიც დატვირთული იყო ამა თუ იმ ან იჯარით, ან იპოთეკით, ან სხვა რამით, ძირითად იჯარით, იპოთეკით, გირავნობით და შემდგომ ადამიანმა ვერ მოახერხა მისი საფასურის გადახდა. ასეთ შემთხვევაში სახლი ან უძრავი მოძრავი ქონება, ქონების საბაზრო ღირებულება ნახევრდება და ისე გადის აუქციონზე.
როგორ ჩვენ ზოგადად ეს ქონების ყიდვა გაყიდვის საკითხი არის მსმენელის ინტერესის საგანი და ამას ჩვენ მიუბრუნდებით მომავალ გადაცემში, რაც ეხება სასამართლოსში შეტანილ სარჩელს. იქნებ მეტი გვითხრათ, სულ რაღაც 2 წუთი გრჩება საუბრის დასრულებამდე და იქნება სარჩელზე გვითხრათ.
კი ბატონო.
რა ტიპის სარჩელია ეს?
ეს არის ადმინისტრაციული სარჩელი, სადაც მოპოვს უკვე არამხოლოდ ეკონომიკის სამინისტრო, არამედ უკვე საქართველოს მთავრობაც. პრემიერ-მინისტრის შესაბამისად მისი უწყება, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ ჩვენ შევეცადეთ აღმოგვეხურა პრობლემა სასამართლოში მისვლამდე, გავასაჩივრეთ ის მთავრობაში, მაგრამ იქაც დაუსაბუთებელი და უკანონო გადაწყვეტილება მივიღეთ. ამ ძალიან სამართლებრივ დეტალებში
საინტერესო
არ იქნება, მაგრამ მოკლედ რომ გითხრათ, მთავრობამ მისცა საკუთარი ინტერპრეტაცია, თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს ასეც შეეხებოდა, რაც შეეხებოდა ტექნიკური პერსონალის, ანუ ეგრეთ წოდებულ ბოლა IT მენეჯერის და მოკლედ ინფორმატიკის სპეციალისტის დასკვნას და მან განმარტა ისე როგორც მას აწყობდა და არ გაითვალისწინა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც მან თქვა. ეს არა ის ახა არც მთავრობის დადგენილ მიღებულ დადგენილებაში და არც იმ ოქმში, როდესაც სადაც ეს შედგა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სასამართლო გამოსწორებს ამ ხარვეს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დავკითხოთ სპეციალისტს, თუ საჭირო გახდა კიდევ ერთხელ უბრალოდ ამჟამად უკვე მოსამართლის თანდასწრებით, სადაც შედგება იმედი გვაქვს აუდიო ოქმი, სადაც აისახება ამ ადამიანის ნათქვამი ყველა სიტყვა, რაც შესაბამისად შემდგომ უნდა აისახოს წესით მოსამართლის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაში. ძალიან ძირითადი დამოსავალი წესი.
შედეგი რა უნდა იყოს იმ ქონების
დაბრუნებით, რომ ჩვენ ვითხოვთ იმ ბათილობის შესახებ ბრძანების გაბათილებას, ანუ ჩვენი დაცვის ყოფილებ მაშინაც მევიდნენ ეკონომიკის სამინისტროში, მან დაახვედრეს ბრძანება, რომ ის აუქციონი და ბათილია. სწორედ ამის ბათილობას ვითხოვთ.
ახალი მე პატრონის უფლებები ახლა გართულდა.
როდესაც კი ბატონო გართულდა ამდე, ეს არ არის ჩვენი ბრალი. შემდგომ ვითხოვთ თარობის დადგენილების ბათილობას და სამწუხაროდ თუ კი ეს ადამიანი ვინაც შეიძინა არის კეთილსინდისიერი მფლობელი, ასეთ შემთხვევაში მოთხოვნის უფლება გაგუშტება ეკონომიკის სამინისტროს მიმართ ზიანის ანაზღაურების, იმ ზიანის რაც მიგვადგა იმის გამო, რომ ბათილაცნეს მიღებული ჩვენი გამარჯვებული აუქციონი. ან თუ კი დავამტკიცეთ ის, რომ ეს არის არაკეთილსინდისიერი მფლობელი, ასეთ შემთხვევაში ის მიწისნაკვეთი, რაც ამ ადამიანებმა მიიღეს, რაც ამ ადამიანებმა რაშიც გაიმარჯვეს, უნდა დაუბრუნდეს მათ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. აი ეს კონკრეტულ შემთხვევაზე, საკმაოდ საინტერესო შემთხვევაზე ვილაპარაკეთ. ჩვენი სტუმარი იყო თამუნა გაბისონია, ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე.
დიდი მადლობა.
და საინტერესო იქნება, როგორ წავა ეს პროცესი. მადლობა მობრძანებისთვის. გადაცემის ბოლოს რაც დრო დაგვრჩა, დავუთმობთ ქართულ გაზეთებს. ნიკო გისმენთ.
გეტყვით ახლა რა წერია რეზონანსიდან დავიწყებ $30,000 სამხედრო ბაზისათვის ადგილის დათმობისათვის ასეთია სტატიის სათაური ქვესათაურია რუსები ცხინვალიდან 14 კილომეტრში კიდევ ერთ სამხედრო ბაზას აშენებენ სოფელ დმენიში ცხინვალის რაიონ სოფელ დმენიში ბაზის მშენებლობის შესახებ გაზეთ ლიახვის ხეობიდან დევნილმა მოსახლეობამ აცნობა უწერს ავტორი ჩვენი ვერ ჩავდივართ მაგრამ მოსებიდან ზოგიერთები თბილისში ჩამოსვლას ახერხებენ მაგათგან ვიგებთ ხოლმე იქაურ ამბებს იქ ბაზის აშენებაზეც ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრაო რესპონდენტმა რეზონანს აქვე ზურა ბაბაშიძესთან წაიკითხავთ ინტერვიუს თავისუფალი დემოკრატების წევრი თბილისის საკრებულოს ვიცესპიკერი ისამბობს მერია დასუფთავების სამსახურში შეიძლება გასაყიდათ ამზადებდესო ჩვენ გავაანალიზეთ და დავადგინოთ რომ დასუფთავების გადასახადის მკვეთრი ზრდა სწორედ ამით არის განპირობებული უფრო ზურა ბაბაშიძემ რეზონანსი ალიას რაც შეეხება აქ არის რამდენიმე სტატია გიგა ბოკერია მოგულავას პიარშიკები დაუქირავა მცხედრად კითხვის ნიშნით ძახილის ნიშნით ეს თავად ალიას ინფორმაციაზეა დაყრდნობილი ასევე შეკითხვა ლევან ვასაძესთან სააკაშვილის შესაძლო თუ მოსალოდნელი დაპირისპირების მიზეზი გაინტერესებთ ანუ მომავალში რომ შეიძლება დაუპირისპირდეს გეტყვით
ვინ
ну вот сейчас არ არის ეს ინტერვიუ ეს გახლავთ დიდა ჩუბინიძის სტატია სადაც არის ლაპარაკი იმაზე რომ სააკაშვილმა თავისად მიიწერა ლევან ვასაძის დაფინანსებით აშენებული ეკლესიაო ასევე აქ ნათქვამია რომ პატრიარქის სიტყვებში სადაც ბატონო მიხეილის ეკლესია თქვენი სახელობისაო თურმე მას უგულისხმია ის რომ მიქელ გაბრიელთან წავა სააკაშვილის ავტორის მოსაზრება არის რომელსაც წაიკითხავთ ალიაში თუ დაგაინტერესებთ სხვა რაც შეეხება ახალი თაობა ვინ გვატყობს ადეიშვილი თუ მერაბიშვილი ესეთი სტატიის სათაური რომელიც ასევე სახელმწიფო პიარმანქანამ ახალი დილემა გაგუჩინა ავტომობილი ქუჩაში ღია დავტოვო თუ მძარცველების მაინც შეგვეშინდეს უმჯობესია ზედმეტად არ ვენდოთ პროპაგანდაში გადაზრდილ პიარსო ასე იწყება სტატია რომელსაც ახალ თაობაში წაიკითხავთ ბოლო საქართველოს რესპუბლიკაც რა გადაწყვეტილებას მიიღებს გაერო მუსლიმთა სამართველო და იეზით აკრება ოფიციალურად დარეგისტრირდა დირექტორი პილოკასარებს პრეზიდენტის ნაჩუქარ ნეტბუკებს არ აძლევს ასეთი სათაურები საქართველოს რესპუბლიკაში
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადახედათ ხევანდელ გაზეთებს მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი იყო გოჩალეჟავა თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად მას ნინო როდონაია გაუწყობა დიდი მადლობა რომ გვისმენთ